Radio Kapi.
Ya chilika matundu mingi na ndinga ngemeka tunakopesa beto na nkufa bantangu yai beta tubila ntete bumvonzi yai ya nkakadia kabimpumbulu ya bamubu ndo salaka mazono na balenia kumosi na nzadi ya Kongo mingi na territoire ya Kenge. Kaka na bantangu na betanku kila yai ya chilika na ndinga ki Kongo beta tubila kubasika yai ya mukanda kimvuka na zina le Kongo ne pas avandre mingi na meta de la kifu ya kudia mponga mbula matadi. Bina mbanza mbujimai banzo nyonsu atunga maka na kata lupongo anganda vyo abipemba makesa vwana peba pulusu kena kubuka yao na bisika nyonsu abie kena kulanda beto beka tulave makutu salma kuzabandana yao. Matundu deka na bisika nyonsu abie kena kulanda banzango na beto ntuka ya sabala yai na ndinga kikongo konso musiere Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo pemezudi la beno luyantuka mbuta sabala. Beto banza katina nima kutula maboko na mukanda zola ngwakana na katalu yalu ya vwana peba ntumwa ya bimpumbu la bamobundu ngemba kileka zola kakuvutuka na kizunga kwangu mpe na kizunga kwilu todiaka na maindombe kia dikima musi veme soba katina kilu mabubi yae bumvonzi ya bamubondo yae ya undeke na kulandakana kakandinga na muve ya kileka na mutunda belenda kumona yao kasi ya kilandi ya ntwadisi ya bimvuka nkangu ya kena kizunga kwangu nyosu yae na nima bumvonzi biza psaka yao ya bimpumbulu yae salaka na balini ya kumusi ya vwana kamazono na nzadi ya kwangu na tigitora kenge mbuta seforie kwengo monisaka kubokota nandi yae ya vwana kana alo alo ya nkuni na beto Irene Bumalu Zolo na kizunga kivwa Zolo nzo yanza kena kutalaka mama kudia kena kuboko tampe mingi na luzingu ya batu wameti na kamvita batu ya kena kukonda kileka bima kudia wapi ya fwana na ntolo nyoso kupesa lusalusu ndinga yai ya kila ntolisi ya nzo abisalu ya pam na ndambu ya bansi ya kile nanti ya ntoto na beto Afrika ya fwana kuzebisati mbuta Eric Perdison, kena kusala njetelo awananti na beto, mingi kuna na kivwa Zulu, pe mazono ya kieleka yandi zeta kanabisika, ya bametula kabatu yai, ya tinaka mvita na bulengo ya vwana pena luashi. Na kizunga yai turi kintuwa diamakesa ntoto na beto, kungo Kinshasa, ya vwana pe ya Uganda, panza kakisika Musa Bimpumula Badef, vwanda kakena kusala bangala sisi na bau, mingi na mongo ya oyo, ya kena mwantoto ya walese vunkutu, ya kena teritori ya Iromu, na bantanga betu kene yao, mazu wa minduki ya ngolo, vandaka kena kuwakana kuna, na nkukila mazono, mpena ntanga meka tona ndama bimvuka nkangu, makesa baka kabatu nkaba musi, na kubina nana ya bankadi ya mpemba yina baka ngaka, mingi na kati na bao, ya kele banketo mpeba na fioti, ya kele kambuta Pascal Kisezo, kele ntodisi ya bimvuka yina ya nkangu, Beno Landa Yandi na Alo Alo, yankuna na beto Ezekiel Muzalia.
Kele tiba bombi mingi ina losamaka na ba UPDF, ya tindamaka na ngumba ya Oyo. Beto monaka bantu kuluta nkama mwesi na kumina nana ya bakangaka na ba FPIC. Bantu ina ya gulukaka, balungaka na kutina. Ya vondaka jambu mwesi ya mbote ve ya ba ADF ya lutaka na ngumba ya Oyo, ya uina nde makesa kulosaka bombi. Bantu ina ya bana tumunaka meza bisa nde, ya mesela deja bantangu mingi, tu kabame na tumunaka bao. Bayankaka keza bisa ndebangonda nsambanu, bayankaka mvula mwosi, tompi bamvula zole. Mono kebo kila nkangu na kuvanda pima. Yempi na kutombo sanguizo ni tima kesa ya FRDC, bwela jaka ya UPDF, sambu na kubwisa bambeni nyonsu ya kena kutambula na kitini yai, peba kusa zibula meso.
Mutunda biza psaka ya umpe kaka na nkuva bantangu na beti yai, kimvuka na zina le Kongo ne pas avandre bokotaka mazono muyibi ya mpungu ambula matade salamaka katuka ngonda ntambua diavana pengona ya uvwa ya mvula betkene yao ba milion na ba milion ya ba dolar ya mekwena kakaka mutundi yae pi mazono awanabwala kimfumu Kinshasa mbuta Jimmy Kande musi na kate bantodisi ya kimvuka yae basisaka mukanda na bau yae ya bantangu na masolo ya bavu na kana yao tiba pandisangu kima ya kimvuka yai le Congo n'est pas à vendre kena kulomba ya kile tibaka nga batu nyoso ya mazina na bauta tangamaka na bau kusamba na ntwala ya bazuzi. Kilumbu ya nza kena kubanzilaka ngindwa mbote samna kubumaka mbongo na katia basanduka mbongo kumisamaka mpe mazono awananchi na beto mingi na mbanza bukavu kansi kia didisho kamu na ntonga mwa basanduku ya ya mbongo kena kulomba na nkangu na kutulaka mbongo na bau ntangu na katia banzo ya ya mbongo na ntamu na bau ya kile kudila na ndama batu watulaka mbongo na bau na katia banzo ya ya mbongo ya mekanga kamyoli na yao wapi mbongo na bau mevilaka. Beto kwenye ntangu ya ya kileka na kizunga ya kasa oriental samna kutubila luyantiku ya kupanza banzo atunga maka na lupangu ya nganda vion ya mbanza Mbujimayi ya kina kumina Bipemba kisalu irenbo maluzolo ya kina lutolusu ya bapulusu wavwana pima kesa.
Banzo kuluta makumi tanu ya kile na balabala ya Dodoma na karte ya plen na kinzungidile ya Bipemba na mbanza ya Mbujimayi ba ubisaka yao na kizole na batrakteri yina tindamaka na luyalu ya kizunga ya Kasai Oriental. Jambu ya ya kubuka ba inzo meta dila nde banzo kuluta nkama nana ya metunga maka na balabala ya Dodoma pe ya Zaire. Katuka kuluta ba mvu makumi tatu. Katuka luyantiku ya mvu yai. Bankangu ya babalabala zole yai. Baza bisaka bau na kukatuka na bainzo ina. Nampina nebisalu ya kubuka banzo kusa kwa mina. Pesa muna kutunga kibansala ya pakapaka ya nene ya Mbujimayi ina ba yantikaka katuka mvula mafunda zole na makumi zole na zole. Kansi bisalu ya ngoya mebaka retari ya nene. Mpamba ve bankangu ina ba vuandaka ve kuyambula mapangu na ba upolele. Na ngonde ya iya meluta. Luyalu ya kizunga kabulaka na kartu ya mfinakani ya mbanza. Bantoto na banko ya mapangu ina, samu na kusadisa bau na kukatuka na mapangu ina. Luyalu lombaka na bau mpinde bau mwasi na luzolo na bau, tiba kusabuka bainzo na bau, na mpila ndeba kusabaka bisadilu ina ya kutunga. Kansi bau salaka ya uve, bamu nisaka ndeba ukena kubuya pamba ve, bamezi tisa ve ba mapangu ina basu mbaka.
Na kizunga kwilu ya fwana kusabisa ti, nzazi mwosi fwaka kiteso batu sambanu, na idiofa fwana pena mabwala, ya kena munjonga na yau, na mvula nokaka kuna ya vwanaka mazuzi bisumbula mpe mingi salamaka ntangu ya Irene Bomaluzolo na nge Blaise Ndongala Mayanda.
Ya vandaka kitatu meluta na nima ya mvula mosi ya ntangu fioti nde bantu ya isambanu bakaka lufwa na ntangu nzazi mosi ya nene bulamaka na komini ya Idiofa. Kanti na bau iya kufuaka na site ya Idiofa mpi zole ya nkaka bau bakaka lufwa na mbanza Gombe kefanda na ba kilometre fioti na ntole ya kukuma na site ya Idiofa na seketele ya Kimputu. Kulanda kivuka nkangu ya kitini ina kanti na bantu ya i vandaka mpi bankento tatu. Ya kusaba ya nkaka mpangi folke musiara Afrika vula yai bebisaka diaka bima mingi na kitini ina ya kizunga ya kwilu. Bonso banjo mebo kaka na ntoto mpi bantu mingi ya kitini ina kila ndakana kuzinga na nganda. Maza ya mvula yai mebebisa diaka banzile ya mfunu ya site ya Idiofa bonso za bisaka Mbuta Arsene Kasiama.
Beto manisa kileka bantangu na beto ya nandinga kikongo sabna kuzabisa tiba mbanza mingi ya kena kizunga katonga zula vwana pealu alaba ya mekuma na mpasi ya ngolo samna mwili na snel kikuma nene na kutindula ntwadisi ya snel na ndambuna ya ntoto na bitwa Kongo Kinshasa ba mekangaka mashina bao mingi na kutala kuyuma maza na banzo wakena kupesaka mwinda ya vana koni na njilo bwila diaka na nteke kasi ya kileka samna kutuba mingi ve Beno Landa Yandi Musi Mbuta Jean-Marie Mutombongoi na Kinzunzulu yankuna betu jangandu.
Nous sommes alimentés du côté centre et sud par les deux centrales.
Beto kia bakaka kurana ndambu ya centre ya sud na ba centrale zole ya koni pe ya mwandingusha wapi na kilumbu ya bubu yai na ba masini uvu ya metu la maka kaka ba masini zole ya mpamba kena kusala. Masa me kulumuka na dizanga ya Lufira. Kana bubu yai nge kulumuka na mwandingusha tikuna na baraj nge tamuna nde masa nyoso kele ya kuyuma. Mpamba ve mazanga nyoso pime yuma. Ye undeke sala nde na ndambu ya mazanga masa mekulumuka na kikatikati na yao ya kile kitesho ya bameta tatu ya mekulumuka kisonga ndebubu yai beto kile na nkakalakani ya lombaka ndeba kusakatura ba masini nsambanu ya kena kusala pe kupemisa yao na pila ndeba kusabia bave pe na ndambu ya oeste beto kile ti centrali ya nzilo pe ya nzeke sambu na kukulumuka yai ya masa kile mpiti masini mose ya kena kusala jaka vena nzeke sambu na kutanina yao pe kubumba yao na pila ndeba kusabu ya ti masa yina ya meku kuma fioti ya kusana tabeto tina mvula mafunda zole na makumi zole na tanu kisonga nde mambu lenda kubeba.
Les choses risquent de se compliquer.
Na bisika nyuso abeme katuka nukulanda bantangu na betu na njinga kikungu ya kileka bitume vutula be matundo mingi befonsi matilu salusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto pia kdia sinua alengoy ya vwana pe Billy Landry Betu pe beto konsumusiera Afrika mekatona kumanisa bantangu yai ya vwana kanadisu ngolo ya Alain Irung Mushinji.